Rompa pitu.
Poro sulur, aku saiki kepengin ngekeki gambar liyane kanggo dunungke. Nek uripe awake dhewe wis ora gumantung ing wet-wete Nabi Moses, nanging gumantung ing kabecikane Gusti Allah. Kowe wong sing padha ngerti carane wet. Mulane arep tak dunungke ngene. Wet kuwi kanggone namung nek awake dhewe ijek urip. Gampange omong ngene. Wong wedok sing duwe bojo kuwi duweni kewajiban marang bojone. Nek dene ijek urip. Nek sing lanang wis mati, wong wedok mau ora duwe kewajiban apa-apa marang bojone. Tegese, dekne kene golek wong lanang liyane. Semunggune wong wedok mau mlaku karo wong lanang liyane, donge bojone ijek urip, ya bener nek dekne disalahke wong nek laku beda. Lananging, nek sing lanang wis mati, wong wedok mau wis ora gebondo meneh karo sing lanang. Lan dekne bisa kawin karo wong lanang liyane. Kuwi ora laku bedang. Kanggo kowe sakjane ya kaya ngono, para sedulur. Donge Kristus mati, kowe ya katut mati karo dekne. Dadine kanggo wet-wete Nabi Moses, kowe ya wis mati. Lan wis ora kebondo meneh marang wet-wet kuwi. Kowe saiki kebondo marang wong liyane. Wong sing ditangekke sangka pati. Kowe saiki wis kebondo marang Kristus supaya uripmu bisa ndadekke bungae Gusti Allah. Donga awake dhewe uripe ijek dikuasani karo dosa, awake dhewe malah padha seneng nuruti Allah. Awit wet-wet sing menging awake dhewe ora entuk ngene apa ora entuk ngono, wujude malah narik atine awake dhewe kongkon nglakoni perkara-perkara sing dipenging. Entuk-entuke apa? Awake dhewe malah nuruti Allah lan Gusti Allah kudu nyetrap awake dhewe nang neraka. Nanging wujude saiki kowe wis dipedhot sangka rantene wet-wet sing bondo kowe kuwi. Kanggo wet-wet kuwi, saiki kowe wis mati. Saiki kowe nuruti kekarpane Gusti Allah nganggo dalan sing anyar, nganggo pitulungane Roh Suci. Dalan sing lawas miturut wet-wete Nabi Moses wis ditinggal. Nek wet-wet kuwi marake dosa, tibake ya ora apik. Ora ngono, para sedulur. Jelas ora. Nanging jalaran sangka wet-wet kuwi, aku ngerti dosa kuwi apa. Semuane nang wet ora menging.
Aja milih barang liyane.
Aku mesti ya ora ngerti tembung milik kuwi tegese apa. Dadine wet-wet kuwi malah marake dosa, nggugah rasa-rasa sing ala ing atiku. Karo meneh para sedulur. Tanpa wet-wet dosa mesti mati. Tegese, semuane wet-wet kuwi ora eneng. Ya ora eneng sing nggugah rasa-rasa sing ala. Aku mbiyen ya urip tanpa wet-wete Nabi Moses. Aku ya ora ngerti apa sing dipenging lan apa sing ora. Mikire sembarang ya wis apik wae. Gusti Allah ora bakal nyetrap aku. Nanging sakwise aku ngerti wete Gusti Allah sing ngomong, aja milik marang barang liyane. Lah kok ing atiku terus malin duwe rasa milik barang liyane? Lah aku terus rumangsa nerak wete Gusti Allah. Aku rumangsa nglakoni dosa lan pantes disetrap karo Gusti Allah lan dibuang nang neraka. Dadine, wete Gusti Allah sing tujuane kanggo nuntun aku supaya bisa urip rumaket marang Gusti Allah, jebule malah marake aku pedhot sangka Gusti Allah. Jalaran sangka wet mau, dosa malah nemu dalan narik atiku marang Allah supaya aku bisa sangka Gusti Allah. Nanging senajan wet-wet mau jebule marake awake dhewe gawe dosa, aku ora ngomong nek wet-wet kuwi Allah, ora para sila. Wet-wet kuwi tekane sangka Gusti Allah. Semono uga angger-anggere Gusti Allah. Kuwi kabeh bener lan apik kanggo awake dhewe. Lah masuk barang sing apik marake aku pisah sangka Gusti Allah. Lah kepriye kuwi? Ora para sila, ora ngono. Dosa sing marake aku pisah sangka Gusti Allah. Dadine sak benere ngene. Dosa sing marake aku nerak wete Gusti Allah lan jalaran sangka kuwi aku malih bisa sangka Gusti Allah. Mengkono kuwi aku bisa weruh dhewe nek dosa nekake Allah. Dadine dongen nerak anggere-anggere Gusti Allah lan nindake barang sing dipenging, aku weruh nek ing atiku eneng rasa Allah sing gede banget kuasane. Lah Gusti Allah ngekeki angger-angger supaya kuwi bisa ketok. Para sedulur, kuwi jalarane ngene. Awake dhewe ngerti nek wet-wete Nabi Moses kuwi tekane sangka rohe Gusti Allah. Nanging aku iki namung wong urip sing wujud kedagingan sing dikuasani dosa. Aku dhewe ora dunung kene ngopo aku kok nglakoni dosa. Apa karepku marang ora tak lakoni? Aku malah nglakoni barang sing tak sengiti. Jalaran aku malah nglakoni apa sing ora tak karepke. Dadine ketara nek aku ngakoni nek wet-wete Gusti Allah kuwi bener. Dadine dudu aku dhewe sing nglakoni Allah mau. Nanging panguasane dosa sing ana ing aku, kuwi sing marake aku nindakake sing ala. Pancen aku dhewe yang ngakoni para sulur. Aku iki namung manungsa. Aku ora bisa nindakake apa-apa sing becik. Bener aku duweni kepengin nindakake sing becik, nanging aku ora bisa nuruti kekarepan kuwi. Mulane aku ya ora nglakoni sing becik senajan ya karep tenan. Malah sing ala sing ora tak karepke, malah kuwi sing tak lakoni. Lene aku malah nglakoni perkara-perkara sing ora tak karepke, dadine ya ketara tenan, nek dudu aku dhewe sing nindakake ala kuwi, nanging panguasane dosa sing ana ing aku. Mulane para sedulur, aku saiki niteni iki. Nek aku kepengin nglakoni sing becik, jebule sing tak lakoni namung sing ala. Kaya-kaya iki kok dadi kalumrahan. Pancen ing atiku aku ya bunga tenan nek Gusti Allah ngekeki wet-wet kuwi marang awake dhewe. Nanging aku niteni nek awakku kaya-kaya eneng wet liyane sing nglawan wete Gusti Allah. Dadine jebule aku ya nindakake perkara sing ora disetujoni karo suarane atiku. Aku kebondo karo panguasane dosa sing ngarani apa sing kudu tak lakoni. Pancen ciloko tenan awakku iki. Sopo to sing bisa ngluwari aku saka badan sing marake aku nglakoni ala lan kapisa saka Gusti Allah iki? Matur kesuwun marang Gusti Allah. Dekne sing ngluwari aku lantaran Gusti Yesus Kristus. Jalaran saka pitulungane Gusti Yesus Kristus, dosa wis ora bisa nguasani aku meneh. Awit para sedulur, wujude senajan aku ngakoni nek wete Gusti Allah kuwi apik lan kudu dilakoni, nanging aku kalah karo panguasane dosa sing marake aku nindakake sing Allah.